Сонымен барша тыңдаушыдан сүйінші сұрай отырып, Шарғын ақынның өз дауысына құлақ түрелік.
Қытайдағы тілмазап деген өлеңім. Қытайдың жаттым қанша тілмесінде таланып, қанжаланын күргісіне. Адамым ұсулы түн тілін таянысыне бақтының кірмесінде. Ес қатау бұл түрменнің абақты да, жоқ күзді жауыз Қытай қамасты да. Асты сазы кетігі жоқ, қараңғы көр білмейсін күмбаттыма, таң аттыма. Ө білмейсін күн өтінің түн өкінің жамылсыз, төсінедің бір өтегің тегелді шоңдың. Шамасында кірбізді айстыма кеп біретеуін. Қарасам аздан менің рақымды қуандым үштің бірі атынекені. Есі түрме жақтан тамақ алса, біледі абақтыға біретенін басынды. Тас құрасын, табырасын, байқадың сүрінжанын сүрекенін. Ишасыз тамақ күлкі ұйқыменен, сонда біздің мәтелдің сінекенен. Қарының қанады жеп керегіне, зор көтеп тамағыңнан жегеніңде. Бір көміс қарасылды сөткесіне, деп ойлайсың бұл жанның керегіне. Еркінше суға тойсаң үлкен олжа, таңдайын құрғап тұрар керегіде. Еш қағынан мені сұмсырасаң кетеді көкірекке төбеді де. Сұраққа түнді шуағат шығарады өзінің жетірен деп дегенде.